John the Baptist was going out to the desert to prepare the way and preach about Jesus to come. And then Jesus tells us now, although hindi ko kailangan yun, ang testimony ng isang human being, but in order for you to be saved, that kailangan natin si John the Baptist. And then Jesus talking about light. During Christmas, John, the Gospel of John, the prologue, Jesus 6 times talking about light. And then before we started the Mass this evening, pinatay lahat yung mga ilaw. Buti may mga Christmas light, hindi masadong halata. May makakita pa sa isa't isa. But it is truly, if it is truly burn out, black out, wala kang makakita. The feeling will be the different. When I was in Mindoro, sometimes we experienced burn out even during the Mass, simbang gabi, katulad ngayon, and then sometimes during the sermon, bigla lang, pak, namatay yung kuryente. And then everybody, whoo! Because the feeling is awkward. Hindi mapapaliwanag. We do not experience burnout, kaya mahirap natin sabihin ano kayang feeling mo kung nasa kadiliman. But, you know, sa buhay natin, we experience the darkness in our life. Kung may problema ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Nasa kadiliman ka. You do not know where to go. You do not know how to do. You do not know how to explain. You are in the darkness. Kung nadapa ka sa pagkakasala, hindi ka makakalabas. Sometimes, nasa kwarto ka lang. You lock the doors. Do not want to meet one another. You do not want even magulang mo, ayaw mo makita. Dahil nasa kadiliman ka. That's why Jesus talks about light. Sabi niya, I am the light. And then the light, my light is the true light. Yung ilaw pinapakita ni John the Baptist, hindi tunay ng ilaw yon dahil hindi sa kanyang pinanggalingan ng ilaw. The true light is from Father, through me. That's why I am the true light. Kahit nasiyahan kayo noon, pero nandito na ako ngayon. Ang true light. Ano yun sa atin ngayon? Your light is your faith. When you have faith in Jesus, you have faith in God. Kahit gaano kabigat ang problema dinadala mo, kahit gaano kabigat yung pinapasan mo sa buhay, makikita mo pang daan. Dahil you have the light, Jesus. Kaya Jesus talks about light. And then, anong function natin sa buhay? Tayo ba'y may ilaw din? Yes. We have the light in our life. It is the reflector of the light of Jesus. And then, dapat liliwanagan natin. Dapat papakita natin yung light natin, ilaw natin sa kapatid natin para tulungan natin sila, makikita nila ang daan kung sila'y nasa kadiliman. You are the light, but our light is the reflector of the light of Jesus. Kaya yung light mo nagsisinag kung naka-attach sa ilaw ni Jesus. Kaya di simbang gabi, pag ninilay natin ang buhay natin, ako ba'y nagdadala ng ilaw sa tahanan namin? Lalo sa mga nanay, you are haliki, ilaw ng tahanan. Kung si nanay nakasimangot na pagising sa umaga, pansin nyo na andap-andap na ilaw sa bahay. Lahat sisimangot. Dahil yung ilaw dapat maliwanag yon, tinatago mo na sa sama ng loob mo. Buti hindi mo pinapatay. Lahat sisimangot na yun. Amen? Kaya, yung ilaw nasa puso mo, huwag mo siyang patayin sa mood mo, sa problema mo. Kahit gano'ng kabigat ang problema mo dinadala sa buhay, huwag makalimutan yung ilaw mo ay laging liliwanag. Laging may sinag para yung katabi mo makikita pa niya yung daan. Si tatay naman, yes, you are light also. Pero yung pinaka-importante sa iyo, ikaw ay haligi ng tahanan. You have to be strong. You are the protector in the family. Papakita mo ang ilaw mo. Palakasin mo yan. Magiging malakas yun if may tiwala ka sa Diyos. So we have 9 days simbang gabi to reflect on your light, to reflect on the life of Jesus attached to us. Sana yung ilaw na yon magiging liwanag sa iba. And that's our mission. To shine your life. Yung ilaw mo spread out para makikita natin, para yung kasama mo ay liliwanagan kung siya'y nasa kadiliman. Yan ang purpose ng buhay. Kaya nandito ka pa rin hanggang ngayon para ilawan mo ang kapwa mo sa buhay. Kaya mga kapatid, huwag mo patayin yung ilaw ng katabi mo. Tulungan mo siya para lumiwanag. Kung naandap-andap na, tulungan mo siya para palakasin muli yung ilaw na yan. Don't try to turn off. Paano? Siguro sa ugali mo, sa salita mo, sa aksyon mo, sa bisyo mo. This simbang gabi, we have 9 days to reflect on our life, our light. Kung nakakapagbigay ng liwanag pa ba hanggang ngayon, yung mga mag-asawa, kung may ilaw pa ba, o wala na. Yung mga magkakapatid, may ilaw pa ba, o naandap-andap na dahilan sa ari-arian, nag-away-away, dahil sa mga properties. Yung mga magkakaibigan na wala ng ilaw dahil sa pagseselos, dahil sa insecurity, dahil sa pagmamataas, yun nakakapatay ng ilaw ng kapwa. Kaya we have 9 days to reflect on our life, kung may ilaw pa ba. And then, we have the faith to Jesus, in Jesus. Yung ilaw ni Jesus ay sana i-attach sa atin para yung ilaw natin ay lumalakas at saka yung maraming tao lumalapit sa atin dahil sa ilaw na yan. Kasi yung ilaw ay nakaka-attract sa tao sa pamagitan yung salita mo, sa pamagitan yung ugali mo, sa pamagitan yung ngiti mo, sa pamagitan yung puso mo palabigay, sa pamagitan puso mo yung mapagpatawad, sa pamagitan puso mo yung handang tumanggap ng taong nakakamali, at sa pamagitan yung pagpakumbaba mo, aminin yung pagkakamali mo, yun yung ilaw na nakakatulong sa iba. Please.